Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Audio на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Во наредните неколку минути ќе зборуваме за гојазноста или прекумерната тежина. Дополнителни 2,5 милиони австралици сега се класифицирани како дебели во споредба со пред една деценија. Федералната влада го разгледува предлогот да го ограничи рекламирањето на нездрава храна насочена кон децата. Новите бројки фрлат светлина на алтернативните перспективи за тоа што значи да се биде дебел и кои фактори ги отежнуваат заедниците на мигрантите. Повеќе на оваа тема од прилогот што заедно го подготвија Кјара Хейн и Диана Дамјановиќ за SPS News. Згојаноста се смета за најголем здравствен проблем во Австралија. Во најнов извештај се вели дека бројот на австралици кои живеат со дебелина е речиси двојно зголемен во изминатава деценија од 3,9 милиони во 2012 година на 6,3 милиони во 2022 година, што значи дека повеќе од 60% од австралиската популација сега се класифицирани со прекумерна тежина или се дебели. Советникот во Obesity Collective, колективот за дебелина, доктор Terry Lynn South, вели дека тоа е нешто што е особено алармантно за децата и адолесцентите кои се борат со оваа хронична здравствена состојба, со која може потенцијално да живеат многу повеќе години од, пример, некој кој ја развива состојбата како возрасен. И поради тоа, вели доктор Саф, постојат зголемени ризици од поврзани здравствени состојби.
Particularly when it comes to children and adolescents, if they are struggling from this chronic health condition that we are calling obesity, so young in life, it means they are potentially living with this medical condition for a lot longer years than someone who develops the condition as an adult. And as such, the longer that you are carrying concerning excessive body weight, as in body fat tissue, the more there is risks of the related health conditions.
Извештајот од Obesity Collective ја истакна врската помеѓу дебелината и неповолноста. Повисоки стапки на дебелина се забележани во руралните и регионалните области, сиромашните заедници, областите со пониско ниво на образование и домородните заедници. Стивен Симпсон е колективен водач и председател на Obesity Australia. Симпсон вели, секоја заедница која е социоекономски обесправена, маргинализирана, живее оддалечена, во рурална средина или дури и на рабовите на поголемите градови, каде што опциите за здрава исхрана се ниски во споредба со побогатите, живеат во околности што ќе влијат значително врз ризикот од дебелина, а тоа се околности што често ги доживуваат и културно и јазично разновидните популации. Obesity Collective повикува на широка промена во тоа како се третира и размислува за дебелината во Австралија, наместо моменталниот тесен пристап каде што на луѓето им се кажува едноставно да јадат помалку и да се движат повеќе. Доктор Саф вели дека стигмата, пристрасноста и дискриминацијата се меѓу најголемите бариери за секој кој се обидува да пристапи до здравствена заштита, а камоли да се обидува да пристапи до здравствена заштита за оваа хронична состојба наречена дебелина. Не се работи само за индивидуалната стигма на младата личност, вели доктор Саф, туку станува збори за поврзана стигма што целото семејство може да ја почувствува, што значи дека тоа е всушност семејна работа која треба да се третира и лечи во рамките на семејната единица.
Stigma, bias, discrimination is one of the biggest barriers for anybody trying to access healthcare, let alone trying to access healthcare for this chronic condition called obesity. And I think it's not just the individual stigma of the young person, but the associated stigma that the whole family can feel as part of that. Particularly in a young person, it's not an individual treatment, it's very much a family affair, and that makes it even harder to try and treat something that's a chronic complex condition, because we need to treat it within a family unit.
Има многу мал напредок од страна на федералната влада за дебелината во Австралија. Но неодамна имаше притисок од независен пратеник да се намали нивото на рекламирање на нездравата храна. Независната пратеничка за седиштето Маккела, доктор Софи Скампс, вели дека федералната влада треба да направи повеќе за да се спротивстави на статистичките податоци. Скампс вели постои национална стратегија за дебелина, која беше ставена на маса во последните две години. Та исто така ја повикува владата да го финансира тоа во овој буџет. Госпогицата Скампс вели станува збор за повеќестрана стратегија која ќе се однесува на овој многу значаен проблем, за кој е познато дека луѓето во обсегот на нездрава тежина ризикуваат срцев удар, мозочен удар, диабетес, дебелина и деменција. Според неа, треба да се спречи проблемот наместо да се третира на другиот крај што очигледно не функционира. Изјави независната претеничка за седиштето Маккела, доктор Софи Скампс.
There's actually the National Obesity Strategy which has been on the table for the last 2 years, and what I'm also calling for is for the government to fund that in this budget. It's a multi-pronged strategy that would address this very significant problem. We know that people in the unhealthy weight range, it causes so many chronic diseases like heart attack, stroke, diabetes, obesity, dementia, all these things. And we already have our hospital system that is overwhelmed and ambulances ramping. We need to do something to prevent the problem rather than trying to treat it at the other end, which is obviously not working.
Од прилогот на Кјара Хейн и Диана Дамјановиќ за SBS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.